Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkary temamyz bilen dowam etdiräris. Kyrgyzstan 1993-nji ýyldan bäri prezidentiň hem parlamentiň ygtyýarlyklaryny nähili ütkötdi. Kyrgyzstan garaşdyrlyk alanyndan soňra 1993-nji ýylda ilkinji konstitusiýasyny kabul edilenden bäri 2020-nji ýyly çelini itaat kanuny bir näçe dik ütkeşme girdi. Ütkeşmeler esasan prezident bilen parlamentin Jokorky kenesiň arasynda ygtyýarlyklaryň paýlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Konstitusiýanyň ähli nuskalarynda 2010-njy ýylyň konstitusiýasyny goşmak bilen prezidentiň hem ýa-da parlamentden has köp ygtyýarlyklary bardy. Prezident 30 ýyllap kazyetleri, prokuraturalara, howpsuzlyk güýçleri edaralaryna goşuny we döwlet administrasiýalarynyň ýolbaşçylaryny gözükçülük edip geldi. Daşary we içerki siýasatynda hem ýa-da diýen ýaly prezident kesitledi. 2010-njy ýylyň çylyny hökümeti hem prezidentiň bir özü gözükçülük etdi. Ve referendumu ıglan etdi. 2010-njy ýyldan soň hökümetiň döredilmegi we gözükçüligi seýle hem referendumu çağırmak hukuky parlamente geçirildi. Mijlitin ygtyýarlyklary elmadamy kanunlar kabul etmegi hem de prezidenti kadrlary, bas prokurory we Milli Bankyň başlygyny bellemäge razylyk bermegi öz içine alýardy. Prezidentlerin alıp barýan işlerinde hem onun vezipä bellemek çärlerinde mejlisin prezidenti razylyk bermedik ýagdaýy bolmady. Munyň sebäplerinden biri prezidentin gözükçüligindäki güç ulanyjylarynyň parlamente edýän basysy boldy. Mejlis 2010-njy ýyl çylyny premier ministri we hökümet agdalaryny bellemek üçin hem prezidenti razylyk berdi. 2010-njy ýyldan soň parlament hökümeti döretmek we oňa gözükçülük etmek, şeýle hem referendumy çağırmak hukugyny aldy. Muňa garamazdan kaziýetlere prokuratura milli howpsuzlyk edaralaryna korrupsiýa garşy göreş gullugyna goşuny we esasy döwlet dolandyryş bastonlaryna gözükçülük hemisi prezidentiň ygtyýarynda boldy. Mundan başga 2011-nji ýylda prezident öz karary bilen milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň ygtyýarlyklaryny giňeltdi. Döwlet howpsuzlyk komitetiniň ýanynda korrupsiýa garşy göreş gullugy döredilip, ol gulluk deputatlary, hökümet agdalaryna, kazylara, hukuk goryjy edaralara, kazyet işärlerine we yerli dolandyryş gullukloryna garşy jinayet derdirmek hukugyna eýe boldy. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti hem ady agdalan edaralaryň ýolbaşçylaryna garşy kaziýet işini açmak hukugyny aldy. Iş ýüzünde bu ýagdaý kaziýeti we parlamenti garaşdyrlykdan mahrum etdi. Häkimetiň şeýle derejede paýlanyşy Gyrgyzstanda 30 ýyl bäri prezident dolandyryş düzgünliginiň dowam edýändigini görkezýär. 2010-njy ýylda hökümetiň gözükçüliginiň parlamente geçirilmegi parlamentarizmiň geçişine getirmedi. Sebäbi prezident kaziýeti, prokuratura, howpsuzlyk edaralaryna we goşuny doly gözükçülük edýärdi. Konstitusiýanyň iň soňky 2020-nji ýyldaky täze taslamasy prezidentiň ygtyýarlyklaryny öňküdende epesli giňeldir. Mejlis agdalarynyň sany azaldylar hem de mejlisiň ýekitäk ygtyýarlygy kanun kabul etmekde bolar. Konstitusiýanyň täze taslamasynda hökümeti, kaziýeti, prokuratura, howpsuzlyk edaralaryny goşuny we beýleki döwlet edaralaryny ýekitäk gözükçüligi prezidentiň ygtyýaryna bermeklik gözüňinde tutulýar. Mundan başga prezidentiň kanuny güýje eýe bolan kararlary kabul etmäge de hukugy bolar. Gyrgyzstan Respublikasynyň konstitusiýasynyň täze taslamasynda prezidentiň ygtyýarlyklaryna ýene sulor goşulýar. Prezident 6 ýyllyk möhlety 2 gezek taýlanyp bilinýär. Prezidentiň diňe özü referendumy ýygnan edýär, hökümetiň başlygy bolýar, diňe özü hökümet agdalaryny belleýär, baş prokurory, merkezi taýlaw komitetiniň başlygyny, kadrlary belleýär. Prezidentiň ýeki özü howpsuzlyk geňeşini döredýär hem oňa ýolbaşçylyk edýär. Döwlet gwardiýa gullugyny, milli gwardiýany, milli howpsuzlyk gullugyny döredýär. Möhüm wezipedäki ýolbaşçylar we beýleki utgaşdyryjy guramalary döredýär hem de bir özü olara gözükçülük edýär. Sol bir wagtyň özünde konstitusiýanyň täze taslamasynda parlamentiň Jokorky kenesiň her 5 ýyldan taýlanmalydygy we kanunlary kabul etmelidigi aýdylýar.